Assalomu alaykum qadrdon opa-singillar. Bugun biz sizlar bilan Yoqub kitobiga nazar tashlaymiz. U yerda biz uchun qanday qimmatli saboq bor? Buni suhbatimiz so'ngida bilib olamiz. Nega aynan Yoqub kitobi? Uning o'rniga 3-4 tamiz yig'ilishib gaplashsak, choyxo'rlik qilsak bo'lmaydimi? Bir bog'cha opaning aytib bergan hikoyasi meni juda hayratga soldi. Uning aytishicha, hamma bolalarga o'zlari istagan va sevgan rasmlarini qog'ozga tushirish vazifasi topshirilganida bir qizcha astoydil, hamma rasmini tugatsa ham, ishtiyoq bilan ranglar qo'shib, bir nimaning rasmini solayotgan ekan. Bog'cha opa borib, "Qizim, nimaning rasmini chizyapsan?" deb so'rasa, qizcha, "Xudoning rasmini" deb javob beribdi. Bog'cha opa esa hayratlanib, "Iya, Xudoni hech kim ko'rmagan-ku" debdi. Qizcha esa xotirjamlik va ishonch bilan, "Hozir ko'rishadi" debdi. Juda qiziq hikoya, shunday emasmi? Hamma xayolida Xudoning tasvirini yaratadi. Ko'pchilik Xudo qanday bo'lishini istashsa, uni xuddi shunday tasavvur qilishadi. Biroq haqiqiy Xudo ko'rinmas. Uni inson aqli bilan tushunish qiyin. 1 Timotiy 6-bobda Xudo shunday tasvirlangan. U yagona, mangu Xudodir. U yaqinlashib bo'lmaydigan nurda yashaydi. Uni hech bir inson ko'rmagan hamda ko'rishi mumkin emas. Abadiy saltanat sohibi bo'lgan Xudoga shon-sharaflar bo'lsin. Xudo azaldan bor bo'lgan. U bizning yaratuvchimiz. Gunohkor odam unga yaqinlasha olmaydi. Agar biz gunohkorlar unga yaqinlasha olmasak, Xudoni qaydan bilamiz? Chunki uning o'zi bizga yaqinlashgan. Uning bizga o'zini namoyon qilishining yagona yo'li bu uning qudrati va yaratilishidir. Agar uni chindan ham yaqindan bilishni istasangiz, uning kalomini o'qishingiz kerak. Yeremiya payg'ambar kitobida shunday yozilgan. Egamiz shunday deb aytmoqda. Donolar donoligi bilan maqtanmasin. Kuchlilar kuchi bilan maqtanmasin. Boylar boyligi bilan maqtanmasin. Kim maqtanmoqchi bo'lsa, Xudoni bilaman deb maqtansin. Xudoni tushunaman deb maqtansin. Men egangizman. Men mehr-shafqat ko'rsataman. Yer yuzida adolat va haqiqat ila ish tutaman. Bunday qilishdan men zavqlanaman. Egamizning kalomi shudur. Xudo bizdan u haqda bilishimizni istaydi. Xudoni yaxshi bilishingiz bilan maqtana olasizmi? Sevadigan, solih, adolatli Xudoni hayotingizda ko'rishni, bilishni istaysizmi? Unday bo'lsa, uning kalomini ochishingiz kerak. U sizga har qachon gapirishga tayyor. Yeremiya payg'ambar Xudoga shunday degan edi. Aytgan har bir so'zingga tashna edim. So'zlaringdan shodlanar edim. So'zlaring dilimga quvonch bag'ishlar edi. Zero men senga tegishliman. Ey Parvardigor olam, egamiz. Mana shuning uchun ham biz muqaddas kalomni o'qiymiz. Xudo o'zining kalomi orqali bizga o'zi haqidagi haqiqatni ochib beradi. Undan tashqari, Xudovand o'zini o'g'li Iso Masih orqali ham ochib bergan. Xudo yaratuvchi, biz esa uning ijodimiz. Unga quloq solishimiz va xursandchilik bilan unga itoat qilishimiz kerak. Yoqub kitobi esa sizga uni yaxshiroq bilishingizga yordam beradi. Yoqub kitobini o'qir ekansiz, uning nima haqida gapirayotganiga diqqat qiling. Bu kitob Iso Masihning ukasi Yoqub tomonidan yozilgan bo'lib, u Quddusdagi jamoatning oqsoqollaridan biri bo'lgan. Bu maktubda u asosan iymon haqida yozadi. Kitobni o'qir ekansiz, o'z-o'zingizga savollar bering. Bu maktubni kim yozgan? Yoqub. Yoqub o'zini qanday tasvirlagan? Men Xudoning va Rabbimiz Iso Masihning quli Yoqubdan o'zga yurtlarga tarqalib ketgan 12 qabilaga salom. U o'zini Iso Masihning ukasi deb emas, quli deb tanishtiryapti. Chunki Xudo unga kamtar bo'lishni o'rgatdi. U aslida Xudoning xizmatkori ekanini yaxshi bilardi.